hyvin tärkeä piirre keski- ja läntiselle Euroopalle oli kristinuskoon ja katoliseen kirkkoon sitoutuminen. Keskiajalla ne vaikuttivat voimakkaasti ihmisten jokapäiväiseen elämään. Kirkko oli toisaalta hengellisessä mielessä ihmisten pelastuslaitos ja toisaalta maallisessa mielessä kulttuuri- ja yhteiskuntamahti, jonka kanta yleensä aina saneli oikean ja väärän. Tässä keskiajan perintösarjan toisessa osassa puhummekin kristinuskosta ja katolisesta kirkosta. Eräs keskiaikaa leimaava instituutio oli myös luostarilaitos. Se sai alkunsa jo antiikin aikana. Länsi-Eurooppaan kristinuskon katsotaan tulleen myöhäisantiikin lopulla ja varhaiskeskiajalla. Kristikunnassa vaikutti hyvin monenlaisia luostareita ja luostarisääntöjä. Niistä puhumme tämän ohjelman jälkipuoliskolla. Mutta miten kristinuskosta oikeastaan tuli Euroopan valtauskonto? Kansalliskirjaston erikoiskokoelmien hoitaja, filosofian tohtori Jaakko Tahkokallio.
Kristinuskon leviäminen ja vakiintuminen Euroopassa, niin siinä voidaan erottaa kaksi vaihetta. Eli suuressa osassa Eurooppaa siitä tuli valtauskonto jo antiikin aikana, eli Rooman valtakunnan olemassaolon aikana. Se ehkä unohtuu joskus, että myöhäinen Rooman valtakunta oli täysin kristillinen imperiumi. 300-luvun alusta Konstantinus Suuri kääntyi itse kristinuskoon ja sitten 400-luvun alusta asti niin kristinusko oli virallinen valtiouskonto. Eli se levisi sen imperiumin suojissa ja sen aikana niin nykyisen Ranskan alueelle, Britannian eteläosiin, Saksan länsiosiin, Sveitsiin, hyvin suureen osaan niin kuin myös pohjoista Eurooppaa ja tietenkin Italiaa ja Espanjaa. Toinen vaihe tässä oli sitten sen kristinuskon leviäminen Rooman imperiumin loppumisen jälkeen. Eli Rooman valtakunta nyt lännessä hajosi silloin 400-luvun lopussa, mutta kristinuskon leviäminen jatkui sen jälkeen. Eli tavallaan tämä roomalainen maailma, koska kristinusko oli oleellinen osa roomalaista maailmaa siinä myöhäisantikissa, niin tämä roomalainen maailma jatkoi leviämistään sen jälkeen, kun se itse valtakunta oli loppunut. Siinä mielessä, että se kristillinen kirkko, niin se työntyi uusille alueille ja sen kieli oli roomalaisten kieli latina ja se säilytti monia roomalaisen kulttuurin piirteitä, kirjallisuutta ja oppineisuutta.
Myöhäiskeskiajan loppupuolella kristinusko oli valtauskontona jo koko Euroopassa, mutta vähäisiä alueita lukuun ottamatta se ei ollut levinnyt vielä muihin maanosiin. Monesti ajatellaan, että kristinusko levisi Euroopassa miekkalähetyksenä, mutta oikeasti tausta kristinuskon voittokululle oli paljon monisyisempi. Se oli muun muassa sosiaalisen nousun väline. Jaakko Tahkokallio.
Nykyään ajatellaan, että se oli eräänlainen muotiuskonto aikanaan. Ei ehkä niinkään vaan, että se oli orjien ja sorrettujen tai tällaisten vähäosaisten uskonto, vaan ehkä Välimeren piirissä se oli tällainen nousevien, ehkä nousukas kauppiaiden uskonto. Tällaisten ihmisten, jotka ei oikein päässeet sisälle siihen vanhan roomalaisen aristokratian maailmaan, joille ne jumalat ja ne kultit ja ne traditiot ja virat, ne ei ollut auki, ne ei ollut tuttuja. He ei päässeet, he saattoi tulla kuinka rikkaaksi vaan, mutta heistä ei tullut oikeita roomalaisia, mutta heistä saattoi tulla oikeita kristittyjä jostain kauppiasta Aleksandriassa tai Karthagon alueella. Niin nämä oli varmaan yksi semmoinen porukka, jotka suosi sitä, että se tuli kauppiaiden suosima uskonto. Siinä vaiheessa oli monia tällaisia uusia uskontoja, jotka kilpaili suosioista, Mitran kultti esimerkiksi. Ja toinen kristinuskon valttikortti oli varmaan se, että se otti naiset aika voimakkaasti mukaan, mitä vaikka Mitran kultti, joka oli ihan pelkästään miesten ja tämmöinen sotilaiden uskonto ei tehnyt. Niin se, että naisilla oli alusta asti siinä niin kuin mahdollisuus toimia siinä kirkossa jollain tavalla, vaikka se on aina ollut hankala kysymys sen jälkeen, niin sitten tuli suosittu. Jostain syystä, niin naisten keskuudessa.
Katolisen kirkon myötä sen johtaja Paavi oli monella tapaa keskiajan tärkein hahmo. Paavin valta ei kuitenkaan ollut alun perin kovinkaan suuri, vaan sen vakiintumiseen meni vuosisatoja.
Paavin valta varhaiskeskiajalla oli aika rajallinen. Ihmiset monesti ajattelee, että kun Paavi on se keskiajan suurin hahmo jollain tavalla, että Paavi oli varmasti koko keskiajan hirveän voimakas. Ja sitten kun puhutaan rappiopaavioidusta myöhemmin, ajatellaan, että se oli aluksi voimakas ja sitten se taantui. Mutta näin se ei ollut. Eli Paavista tuli myöhäisantiikista niin nimenomaan läntisen kristikunnan johtaja, sen piispojen ykkösmies. Mutta Paavilla oli aika vähän mitään käytännöllistä valtaa. Paavi ei voinut varhaiskeskiajalla käytännössä vaikka hallita piispan nimityksiä ympäri kristikuntaa tai kerätä mitään maksuja ympäri kristikuntaa. Varhaiskeskiajalla paavi oli Rooman piispa, ja sen paavin valta perustui oikeastaan siihen. Se johti sellaista valtavaa ulkoilmamuseota, jonka nimi oli Rooma, joka oli rauniokaupunki muurien sisällä, mutta jossa oli hirveästi kirkkoja, tärkeitä pyhiinvaelluskohteita, kristittyjen marttyyrien hautoja, ja paavi oli tämän, voisi nyt sanoa jonkinlaisen ulkoilmamuseon, niin sen johtaja. Roomaan tultiin varhaiskeskiajalla useimmiten pyhiinvaellukselle. Sinne tultiin niiden pyhimysten vuoksi, Pietarin haudan vuoksi. Sieltä tultiin hakemaan, ostamaan relikkejä, pyhäjäännöksiä, varastamaan pyhäjäännöksiä. Ja paavilla oli symbolista valtaa tietenkin tämän paikan herrana, Rooman piispana ja koko kristikunnan muodollisena päänä. Ja totta kai paavi myös toteutti lähetystyötä, että hän lähetti näitä kirkonmiehiä ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi Englannin näiden anglosaksien kääntymisessä, niin paavilla oli rooli, että hän lähetti sinne lähetyssaarnaajan. Ja kyllähän pyrki toimimaan koko valtakunnan alueella, mutta hänellä oli sitä aika vähän sellaista. Ei hänellä ollut mitään byrokraattista organisaatiota, joka olisi kattanut koko Euroopan.
Entäs sitten sydänkeskiajalle siirryttyä, miten paavin vallalle kävi?
Sydänkeskiajalla ihmiset ajatteli itse ehkä, vain ainakin paavit, että paavin valta oli rapistunut sen varhaisemmasta loistosta. Ja totta onkin, että paavin valta kasvoi sen niin sanotun karolingisen ajan kuluessa, eli siinä vuoden 800 paikkeilla paavi kruunasi Kaarle suuren, ja keisari alkoi sitten tukea paavia, tuli tämmöinen liitto. Ja sitten taas 900-luvulla niin tämä keisarin ja paavin liitto vähän ehkä hölty, ja paaveista tuli taas enemmän tämmöisiä roomalaisia paikallishahmoja. Että semmoinen kokemus paavivallan rappiosta oli olemassa 1000-luvulle tultaessa. 1000-luvulla paavin asema alkoi muuttua hyvin voimakkaasti. Eli silloin alkoi tämä niin sanottu gregorianinen reformi, joka yhdistetään etenkin paavi Gregorius VII, joka oli siitä vuodesta 1070 eteenpäin paavina. Mutta oikeastaan se alkoi jo vähän aiemmin, eli siinä 1000-luvun puolivälissä. Tämä paaviuden reformi liittyy läheisesti paaviuden ja keisariuden suhteeseen. Eli nämä Saksan keisarit, jotka siis kutsui itseään Rooman keisareiksi, oli niin uudestaan syntyneitä länsi-Rooman keisareita, niin he olivat 900-luvulla esimerkiksi Otto I, niin oli nostanut tai laskenut paavin omaksi tämmöiseksi ykköstukijakseen. Oli syntynyt semmoinen ajatus, että paavit kruunaa keisarit, ja näiden kahden vallan välillä on tämmöinen liitto. 1000-luvun puolivälissä paavit alkoi ajatella, että heistä oli tullut liikaa keisareiden alamaisia, eli että keisarit saattoi päättää paaveista, päättää piispoista. Ja nämä 1000-luvun puolivälin paavit alkoi vaatia ihan kuin paavin ykkösaseman palauttamista tässä keisarin ja paavin suhteessa. Eli että paavi on se, jolla on itse asiassa oikeus jopa erottaa tämä keisari. Siinä oli ajatus siitä, että paavista pitää tehdä paavi on tärkeämpi, paavin hengellinen valta on tämän keisarin maallisen vallan yläpuolella, ja samaan aikaan, että paavin kirkollisen vallan niin kuuluu ulottua koko kristikunnan, koko katolisen kirkon yli. Silloin aletaan käytännössä vaatia sitä, mikä ehkä oli periaatteessa idea aiemminkin, eli että paavi voi nimittää kaikki piispat. Paavilla on valta, kirkossa on tietty hierarkia, on paavi, arkkipiispat, piispat, ja paavilla on se päätäntävalta tässä hierarkiassa. Paavi on ylijohtaja, joka nimittää kaikki muut periaatteessa piispoihin ja apotteihin asti. Ja silloin 1000-luvun puolivälissä yritetään toteuttaa tämä tilanne, joka olisi se teologisesti oikea tilanne. Se yritetään saada myös käytännössä, että asiat olisi sillä tavalla, kun niiden periaatteessa pitäisi olla.
Kuten Jaakko Tahkokallio edellä kertoi, maallisen ja hengellisen vallan välillä oli jatkuvaa kissan hänen vetoa. Tämä kirkon ja maallisen vallan kamppailu alkoi kärjistyä 1100-luvulla. Sitä kutsuttiin niin sanotuksi investituurariidaksi.
Se ristiriita vallasta se kiteytyi piispan nimityksiin. Varsinkin Saksan alueella niin piispoista oli tullut 900-luvun kuluessa valtavia maallisia ruhtinaita. Eli he olivat tämmöisiä feodaaliruhtinaita samalla. He hallitsivat isoja maa-alueita, johti niiden sotajoukkoja, oli kuninkaan tai Saksan keisarin korvaamattomia niin kuin vallankäyttäjiä paikallisesti. Ja tietenkin tämä keisari halusi itse nimittää nämä miehet. Se on oikeastaan selvä, että sen täytyy toimia jotenkin näin. Jos oli hänen vallankäyttäjiä, niin hänellä täytyy olla siinä sana. Ja tästä se, tämän kysymyksen ympärillä sit siinä 1050 vuoden aikoihin, niin sit paavin ja keisarin intressit törmää kovasti. Niitä kiistoja käytiin siinä 1000-luvun puolivälistä alkaen, mutta se huipentui tämä niin sanottu investituura-riita, eli kysymys siitä, kuka saa nimittää piispat, niin keisari Henrik IV ja paavi Gregorius VII välillä sitten siinä 1070-luvulla. Siinä, no, tämä oli aina tämä kysymys, että kumpi on ylempänä, ja sitten paavi antoi semmoisen lausunnon, semmoinen tunnetaan nimellä Dictatus Papae, paavin sanomiset tai diktaatti, jossa hän yksi kanta ilmoitti, että hänellä on oikeus tarvittaessa erottaa keisari. Ja sitten siihen keisari vastasi, Henrik IV vastasi sitten erottamalla paavin tai yrittämällä erottaa paavin. Ja sitten lopulta paavi tai Gregorius VII ekskommunikoi, eli julisti pannaan Henrik IV. Ja siitä syntyi tämmöinen mahdollisimman suuri, sen ajan Euroopassa mahdollisimman suuri arvovaltakonflikti.
Kumpi voitti?
No lyhyellä tähtäimellä paavi voitti. Eli Henrik IV sitten katsoi, että hänen ei kannata tätä peliä pelata loppuun. Hän ei kannata katsoa, että mitä nyt hänen alamaisensa lopulta äänestää. Siitähän siinä oli kysymys. Tässä oli vain sana tavallaan väitettä vastaan. Ja se, mitä sitten ruohonjuuripolitiikassa tapahtuu, ratkaisee, kumpi voittaa. Ja hän sitten meni Gregorius VII luo. Siinä on tämä kuuluisa Canossan matka. Eli hän meni Canossaan, missä Gregorius VII oli silloin linnassa, ikään kuin turvassa. Siinä oli monia konflikteja samaan aikaan käynnissä. Hän oli vetäytynyt sinne ja siellä sitten 1077 tammikuussa, niin tarinan mukaan oli 3 päivää portin ulkopuolella, linnan ulkopuolella, jouhipaitaan, tällaiseen katuvan ihmisen paitaan pukeutuneena lumessa ja odotti sitten paavia. Ja paavi sitten tuli ja kun Henrik polvistui hänen jalkojensa juureen, niin antoi hänelle anteeksi ja me emme nyt tiedä, että oliko hän oikeasti sitten paljaan jalan siellä lumessa kovinkaan pitkään, mutta kuitenkin tunnusti tappionsa sillä kertaa. Mutta ei se oikeastaan johtanut pitkällä tähtäimellä yhtään mihinkään, eikä myöskään vuoden 1122 Wormsin konkordaatti, joka mainitaan investituuraliiran loppuna, niin ei sekään tuonut ratkaisua siihen kysymykseen. Siinä oli liian paljon pelissä. Se, että kuka saa nimittää piispat, oli liian iso kysymys, eikä se koko keskiaikana ratkennut suuntaan tai toiseen. Jos kirkko kovasti kääntyi kuningasta vastaan systemaattisesti, ei suostunut yhteistyöhön piispojen valinnoissa, niin sitten siitä tuli aina hankaus. Kuningas ei koskaan missään oikeastaan ikinä suostunut siihen, että paavi olisi yksi kantaan nimittänyt hänen alueensa piispat. Käytännössä se oli aina kompromissikysymys, eli muodollisesti monin paikoin toimittiin niin, että kirkko nimittää sellaisen ehdokkaan, joka sopii kuninkaalle. Se oli jatkuva semmoinen tasapainottelu asia sitten myöhemmin keskeään läpi oikeastaan.
Kirkon ja maallisen vallan ristiriidan lisäksi keskiajan kirkkoa leimasi kristikunnan jakaantuminen itäiseen ja läntiseen kirkkoon. Se oli pitkäaikainen prosessi, joka huipentui 1000-luvun alussa.
Vuosi 1054 on tietenkin se vuosi, jolloin historiankirjoissa aina sanotaan, että tapahtui tämä lännen ja idän kirkkojen ero, ja näin se tietysti onkin. Mutta oikeasti tämä prosessi oli alkanut jo paljon aiemmin, eli pitkin varhaiskeskiaikaa idän ja lännen liturgiset käytännöt ja teologinen sitä, niin kuin käytännöt, teologia, jota seurattiin, oli eriytyneet. Rooman valtakunnan lopun jälkeen niin Kreikan taito lähes katosi lännestä. Yksittäisiä tietysti ihmisiä aina oli, jotka pystyivät toimimaan tulkkina, mutta nämä itäinen kirkko toimi kreikaksi, läntinen latinaksi. Nämä maailmat erkaantu toisistaan. Se 1054 oikeastaan, se ristiriita niin kuin muodollistui. Se oli olemassa jo paljon aiemmin. Se, että miksi just silloin, se liittyy näihin sen ajan 1050-luvun alun kahnauksiin, eli paavin ja Bysantin keisarin ja patriarkan kamppailu ihan maallisesta vallasta Italiassa. Esimerkiksi Etelä-Italiassa oli paljon kirkkoja, jotka seurasivat tätä itäisen kirkon liturgiaa ja kirkollisia käytäntöjä. Sitten siihen tuli nämä normanit mukaan kuvioon sotkemaan, keisari mukaan sotkemaan, ja sitten paavi yhdessä vaiheessa kielsi näitä, osana oli poliittinen toimenpide myös, niin kielsi näitä eteläisen Italian kristittyjä seuraamasta tätä itäistä liturgiaa, ja sitten siihen tietysti patriarkka reagoi vastapakotteilla, eli suljettiin sitten latinalaisia kirkkoja idässä, ja sitten tuli syytöksiä, ja sitten paavi alkoi syyttää itäistä kirkkoa tästä pappien selibaatti, että paavi alkoi syyttää itäistä kirkkoa siitä, että pappien selibaatti ei toteuteta siellä, niin kuin ei nykyäänkään toteuteta. Ortodoksipapithan saa olla naimisissa, jos he menevät naimisiin ennen pappisvihkimystä nykyäänkin. Ja sitten tuli tämmöinen teologisten syytösten sarja, jos vedettiin nämä vanhat kiistat esiin, niin hän oli tämmöisiä kuuluisa filokve-kiista, eli kysymys siitä, että mistä pyhä henki virtaa, virtaako se Jumalasta vai Jumalasta ja pojasta, se on tämä filokve ja poika, eli Kristuksesta. Ja tämmöiset sinänsä aika pienet kysymykset meikäläisestä ehkä perspektiivistä.
Niin, että oliko loppujen lopuksi kysymys teologiasta vai arvovallasta?
Kysymys oli maailmojen erkautumisesta ja sitten poliittisista kiistoista, arvovallasta. Ja sitten se huipentui siihen, että molemmat tahot julisti toisiaan pannaan. Ja aikalaisten silmissä se 1054 ei ollut hirvittävän iso murros. Ajateltiin, että tämä varmaan sovitaan, varmaan ensi vuonna tai seuraavana, mutta sopimatta jäi ja on sopimatta edelleen. Eli se ei ollut aikalaisten silmissä sellainen valtava katkos, vaan sitten se myöhempi historia osoitti, että siitä tuli sitten tämmöinen yhden vaiheen päätepiste, toisen alku.
Myös läntinen kristikunta jakaantui vuonna 1378 niin sanotun suuren skisman aikana kahteen osaan. Yhtä aikaa oli toinen paavi Roomassa ja toinen Avignonissa Ranskassa. Kansalliskirjaston erikoiskokoelmien hoitaja, historian tutkija Jaakko Tahkokallio kertoo, ettei tämäkään skisma alkanut yhtäkkiä ja taustalla oli monenlaisia valtapoliittisia syitä.
Se tapahtui silloin kun se tapahtui 1300-luvun alussa, se tapahtui sattumalta osittain, mutta sillä on pitkä tausta, joka selittää, oikeastaan vain sen taustan kautta voi ymmärtää, miksi se siirtyi. Eli 1200-luvun puoliväliä vähän ennen hallitsi semmoinen Saksan keisari ja Sisilian kuningas kuin Fredrik II. Fredrik II hallitsi sekä Sisilian kuningaskuntaa että Saksan valtakuntaa, ja tämä oli tietenkin paaville erittäin ongelmallinen tilanne. Sisilia, johon kuului myös Etelä-Italia, oli hyvin organisoitunut vahva valtio silloin, toista kuin nykyään. Se oli sen ajan sen niin kuin valtiollisen kehityksen huipentuma toistaiseksi Sisiliassa ja Etelä-Italiassa, oli ehkä Fredrik II:n aika. Aikansa mittapuolella hyvin tehokas valtio, ja sitten täällä Fredrikillä oli koko keisarikunta hallussaan. Se oli paavi jäi kahden tulen väliin, paavi koki asemansa todella ongelmalliseksi. Ja niin sen jälkeen, kun Fredrik toisesta päästiin sit 1200-luvun puolivälissä ja hänen jälkeläisistään heidät saatiin lyötyä ja surmattua, niin paavi kutsui ranskalaistaustaisen Charlesin tai Karle Anjulaisen Napolin kuninkaaksi. Eli Napoliin tuli ranskalainen kuningas, joka hallitsi sit koko Etelä-Italia ja Sisiliaa. No sisilialaiset kutsui sinne myöhemmin espanjalaisen kuninkaan ja se meni kaikki kovin sotkusaksi. Mutta joka tapauksessa niin ranskalaistaustainen Kaarle tuli Napoliin 1200-luvun jälkipuolella ja alkoi johtaa sitä. Ja tämä johti paavin riippuvuuteen Ranskasta, Ranskan hallitsijasta. Charles Anjulainen oli Ranskan kuninkaan veli. Ja tämän jälkeen luotiin paljon uusia ranskalaisia kardinaaleja, eli näitä, jotka valitsi paavin kardinaalikollegioon. Ja paavi sitten joutui tavallaan ojasta allikkoon siinä, että hän oli ollut keisarin puristuksessa tätä ennen, ja nyt hän sitten huomasi, että hän on aika riippuvainen alkaa olla Ranskan kuninkaasta tässä tilanteessa. 1300-luvun alusta tämä Ranskan kuninkaan ja paavin kiista kärjistyi Bonifatius 8. aikana. Siinä oli jälleen kysymys tämmöinen ikuisuusteema, kuninkaan oikeus verottaa papistoa. Siitä se niin kuin lähti kehittymään. Bonifatius alkoi puolustaa ranskalaisten pappien vapautta kuninkaallisesta verotuksesta. Ja Ranskassa oli hyvin vahva hallitsija, Filip IV, Filip Kaunis, tunnetaan myös nimellä Filip Kaunis. Ja he sitten ajautui konfliktiin, ja sitten paavi sitten joutui Anagnin kaupungissa Rooman eteläpuolella alistumaan sitten Ranskan kuninkaalle hyvin traumaattisissa olosuhteissa. Hänen linnansa vallattiin ja hän sai korvapuustin legendan mukaan ja sai sitten järkytty niin pahasti, että sai sydänkohtauksen ja kuoli. Ja aika pienten Bonifatius 8. jälkeen saatiin paaviksi ranskalainen, sitten kokonaan ranskalainen tai Eteranskasta kotoisin ollut Clemens V. Ja Clemens sitten loi taas lisää uusia ranskalaisia kardinaaleja ja myös siirtyi Avignoniin. Se Avignonin meno ei ollut ehkä ihan niin suuri liike kuin meistä se näyttää, koska paavi oli totuttu siihen, että paavit toimii eri kaupungeissa. Paavit oli just vaikka Italiassa Anagnissa, Perugiassa, Viterbossa, eri kaupungeissa Italiassa. Ne kiersi osittain siksi, että Roomassa oli niin hankala aina olla. Siellä oli nämä vihaiset aateliset, vihaiset kansanjoukot ja epäterveellinen ilmasto kesällä. Niin tämä Clemens V. sitten meni ikään kuin helpomman elämän toivossa Avignoniin. Eikä ollut varmasti tarkoitus, että sekään on mikään pysyvä ratkaisu silloin alun perin, mutta kesti sitten kovin kauan ennen kuin sieltä päästiin takaisin Roomaan. Avignonissa paaveiksi valittiin sitten ranskalaisia oikeastaan ainoastaan. Ensimmäiset ranskalaiset Avignonin paavit tuli Etelä-Ranskasta ja ei ollut ehkä niin suoraan Ranskan kuninkaan käsikassaroita, koska Etelä-Ranska oli ollut historiallisesti, niin kuninkaan ote siitä oli heikompi ja edelleen vielä tässä vaiheessa. Mutta sitten vähitellen 1300-luvun puolivälissä niin tuli paaveja, jotka oli enemmän ja enemmän teki niin kuin Ranskan kuningas tahtoi. Ja tämä johti tietenkin närkästykseen ympäri Eurooppaa. Oli niin sanottu satavuotinen sota, josta ei tietysti silloin tiedetty, että se kestää 100 vuotta. Mutta satavuotinen sota oli käynnissä ja englantilaiset oli varsinkin käärmeissään tästä. Oli jatkuva vaatimus sille, että paavin pitäisi palata oikealle paikalle Roomaan, koska paavi on kuitenkin Pietarin seuraaja ja tämä Rooman kirkon pää. Täytyy kuitenkin odottaa vuoteen 1378, jolloin paavi Gregorius 11 päätti palata Roomaan. Ja hän oli hyvin vanha siinä vaiheessa, eikä sitten selvinnyt tästä matkasta, vaan kuoli ja haudattiin Roomaan. No tämä oli tilanne, johon italialaiset kardinaalit tarttu. He valitsi uuden paavin, roomalaista ehdokasta ei ollut saatavilla, niin he suostuivat valitsemaan napolilaisen, josta tuli sitten Urbanus 6. Ja aluksi kaikki olisi saattanut mennä hyvin, mutta tämä Urbanus 6 osoittautui aika hankalaksi paaviksi. Hän oli hyvin hurskas mies ja hän oli erittäin hyvä maine ennen tätä paavin aikaansa. Ja ihmiset odotti, että hänestä saisi varmaan yhteistyökykyisen ja niin kuin kyvykkään johtajan. Mutta tultuaan paaviksi, niin hänestä tuli paljon dogmaattisempi kuin aikaisemmin. Hän alkoi heti ensimmäiseksi esittää vaatimuksia kardinaaleille, että näiden pitää luopua hienoista vaatteista. Ja hän käytännössä rajoittaa ylellistä elämää kuuriassa, eli paavin hovissa, mikä oli tietenkin varma tie katastrofi, alkaa puuttua siihen, mitä kardinaalit saa ja ei saa tehdä. Taas tämmöinen johtaja, joka yrittää panna organisaatio-uudistuksen hyvin väkivaltaisesti käyntiin. Ja tämä aiheutti sen kardinaalikollegion, kardinaalien niin hajaantumisen. Ja tästä, kun Urbanus 6 osoittautui hankalaksi, niin he sitten sai lisää vettä myllyynsä ja päätti valita uuden paavin. He valitsivat keksivät jonkun syyn, minkä takia tämä paavin vaali ei ollut mennyt oikein. Semmoinen syy varmasti aina voidaan löytää. Ja sitten he valitsivat toisen paavin, ranskalaistaustaisen Clement 7. Ja nyt meillä oli tilanne, jossa oli kaksi eri paavia eri kaupungeissa. Että oli Roomassa Urbanus 6 ja sitten tämä tapahtui jossain Pohjois-Italiassa, missä tämä valittiin. Sitten tämä Clement 7, tämä ranskalainen paavi. Ja sitten tämä Clement 7 ja ranskalaiset kardinaalit meni sitten Avignoniin ja alkoi elää siellä ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja sitten Urbanus 6 jatkoi elämää Roomassa, ikään kuin hän olisi ainoa paavi. Ja tästä se tilanne sitten syntyi. Ja taas kukaan ei ajatellut, että tämä jäisi varmaan hirveän pitkäksi aikaa. Tämä tilanne voimaan, se oli kaikkien mielestä tietenkin sietämätön tilanne. Mutta niin se vaan jatkui. Kumpikaan ei suostunut astumaan alas. Ja molemmille sitten nimettiin seuraajia sitä mukaan, kun sitten kun he kuolivat, he saivat oman paavilinjansa seuraajan. Ja näin tätä jatkui sitten aina oikeastaan vuoteen 1417, jolloin luotiin kompromissi. Eli silloin oltiin saatu jopa kolme paavia aikaan ja kaksi näistä suostui eroamaan. Kolmas sitten ekskommunikoitiin ja sitten valittiin kokonaan uusi paavi, Martinus 5. Erinäköisiä vastapaavia kummitteli vielä näistä kuolleista linjoista sitten myöhemmin, mutta oikeastaan se 1417, niin siihen tämä skisma sitten loppui. Tällä skismalla, suurella skismalla oli iso poliittinen ulottuvuus siinä, että se oli edelleen tätä niin sanotun satavuotisen sodan aikaa ja muutenkin aika konfliktien täyttämä aikaa Euroopassa. Ja näillä oli eri paaveilla eri poliittiset tukijat, eli Avignonin paaveja tietenkin tuki Ranskan hallitsija ja oikeastaan sitten Ranskan liittolaiset, eli Skotlanti ja Aragonia ja melkein kaikki muut oli suurimman osan ajasta Rooman paavin kannalta, eli keisari ja keisaria peesaten sitten myös Pohjoismaiden kuninkaat ja niin myös Suomi, Turun hiippakunta oli tätä Rooman paavin leiriä.
Eräs keskiajalle leimallisia meidän aikaamme säilyneitä piirteitä on luostarilaitos. Se juontaa juurensa jo keskiaikaa varhaisempaan aikaan. Läntiseen Eurooppaan luostarilaitoksen voidaan katsoa tulleen myöhäisantiikin lopulla ja varhaiskeskiajalla. Helsingin yliopiston yleisen historian lehtori Samu Niskanen.
Ovatko luostarit nimenomaan kristinuskon mukanaan tuoma ilmiö?
Ei voi sanoa niin. Erakkohenkistä hartauden harjoitusta niin tavataan kyllä monissa uskonnoissa. Mutta että kristin uskolla on tietenkin oma traditionsa tässä. Vanhassa testamentissa, myös Uudessa testamentissa voidaan kyllä osoittaa tällaisia tekstejä, jotka tukee tällaista erakkohengellisyyttä. Ja tämä Raamatun perintö on tietenkin tärkeä tässä kristillisessä luostarilaitoksessa. Sitten hyvin tärkeää on tällainen egyptiläinen, kristillinen, erakkokristillisyys myöhäisantiikin aikana. Erityisesti Pyhä Antonius, joka eli 200-luvulla.
Millä tavalla sitten nämä kristilliset luostarit alkoivat syntyä? Onko siinä juuri tämä erakkoperinne taustalla?
Joo, siinä oli tämä niin kuin egyptiläinen erakkoliike oli tärkeä, mutta tämä sitten kehittyikin vähän toiseen suuntaan läntisessä kristikunnassa. Ja hyvin tärkeäksi henkilöksi kohosi tällainen Benediktus, joka perusti oman luostarin ja kirjoitti säännön sitä varten. Tästä Benediktuksen luostarisäännöstä, niin siitä tuli tämmöinen ohjenuora läntisellä luostarilaitoksella. Ja tämä ei ollut tällaista yksinäisen kilvoitteluun perustuvaa erakkohengellisyyttä, vaan tämä oli tämmöistä yhteisöllistä hengellisyyttä, jossa kilvoiteltiin joukossa.
Benediktus Nursialaisen luostarisääntö levisi vähitellen Italiasta ympäri eteläistä ja läntistä Eurooppaa. Ja benediktiiniläisestä luostarielämästä tuli läntisen kristikunnan vallitseva normi. Mutta millaista elämä benediktiiniläisluostarissa oikein oli? Samu Niskanen.
Nämä rukoushetket jakoi sen elämän hyvin tarkasti. Ja nämä liittyy auringon nousuun ja laskuun, eli päivän kiertoon. Eli se vuorokausirytmi muuttui vuoden ajan mukana ja toisaalta myös loi aikalaismoisia ongelmia. Vaikkapa nyt Pohjolassa se olisi ollut mahdotonta elää Lapissa kaamuksen aikana benediktiinuksen säännön puitteissa.
No miten tämä luostari oli oikein rakentunut? Minkälaisia eri ryhmiä siellä oli?
No jos ajatellaan, lähdetään liikkeelle ihan tämmöisen niin benediktiiniläisluostarista, niin siellä oli nämä veljet. Mutta heillä on sitten erilaisia virkoja. Tärkein on tämä apotti. Sitten apotin alaisuudessa, suoraan alaisuudessa oli priori. Ihan kaikissa luostareissa tämmöisessä priorin virka ei ole. Ja sitten täytyy muistaa, että tässä on koko aika niin kuin huomattavaa alueellista variaatiota. Isoissa luostareissa niin syntyy tällaisia erilaisia virkoja, jotka liittyy jopa ihan taloudenpitoon. Ja sitten tietenkin kaikissa luostareissa niin on henkilöitä tai jokin henkilö, jokin veljistä, jolla on erityistä vastuuta näistä Jumalan palveluksista. Luostareiden kanttori, varsinkin tuosta 1000-luvulta lähtien, niin hän niin kuin enenevissä määrin tai yhä useammissa luostareissa, niin hän oli myös kirjaston hoitaja ja valvoi tätä kirjatuotantoa.
Tämähän oli varmasti vaati rahaa tällaisen luostarin ylläpitäminen. Minkälaista työtä, varsinaista tuottavaa työtä siellä teet?
Tämä oli, joo, tämä ei ole ilmaista touhua pitää yhteisöä hengissä. Tässä Benediktuksen visiossa niin nämä veljet teki myös tämmöisiä manuaalisia töitä. Ja näin olikin monissa luostareissa, mutta sitten luostareiden näitä rukouksia, niitä arvostettiin erityisesti, mikä näkyi sitten sillä lailla, että luostarit sai huomattavia perintöjä ja lahjoituksia. Luostarit rikastui niin, niin se irrotti näitä veljiä pois manuaalisesta työstä ja monissa tapauksissa tarkoitti sitä, että he sitten niinku rukoili sitä aiempaakin enemmän.
Keskiajalla kristikunnassa vaikutti benediktiiniläisyyden lisäksi monia muita luostarisääntöjä. Käynnissä oli eräänlainen jatkuva reformi, joka synnytti aina uusia suuntauksia. Yleensä niillä oli tavoitteena palata luostariliikkeen kultaisiin alkuaikoihin. Luostareita kritisoitiin, että elämä niissä oli liian helppoa ja ne olivat jättäneet taakseen alkuperäisen köyhyyden ideaalin. Ensimmäisiä tällaisia reformiliikkeitä oli burgundilaisesta Clunyn luostarista leviämään lähtenyt uudistusliike, joka muokkasi läntistä kristillisyyttä ja luostarilaitosta jo 900, mutta erityisesti 1000-luvulla. Samu Niskanen.
Tämmöinen klyniläinen luostarireformi, joka itse asiassa kaikkein tunnetuin näistä, niin se saavutti huomattavan niin kuin tämmöisen tason liturgisessa elämässä. Jopa sillä lailla, että ajateltiin, että jos liittyi Klyniin, niin ei enää käytännössä elämä oli pelkkää rukoilua, eikä tämmöisille niin kuin vaikka intellektuaalisille harrastuksille ollut sijaa.
Sehän oli tavallaan tämmöinen liikekin, että mitä kaikkea siihen liittyy?
Joo, no Klyniissä, niin kuin näissä kaikissa luostarireformeissa, keskeistä on tietenkin heidän omasta näkökulmastaan se, että nyt palataan sinne Benediktuksen juurille ja eletään semmoista puhdasta luostarielämää. No se ei nyt sitten tietenkään mennyt ihan sillä lailla. Että näillä Klyniillä oli toisenlaiset painotukset kuin Benediktuksella oli ollut, ja oltiin he, niin kuin tämä liike, eli toimi toisenlaisessa historiallisessa kontekstissa. Klyniissä tärkeintä voi sanoa, että oli liturginen elämä, rikas liturginen elämä, ja tätä liturgista elämää todella heidän rukouksiaan arvostettiin enemmän, voi sanoa, kuin minkään muiden luostarin rukouksia. Jos tätä mitataan, tätä voidaan ehkä mitata sillä lailla, että Klyni synnytti valtavan määrän tämmöisiä filiaaleja, tytärluostareita läpi latinalaisen kristikunnan, ja näitä on siis satoja. Tämä oli uutta oli se, että tämä oli tämmöinen ensinnäkin suoraan paavinalaisuudessa tämä Klynin luostari, joka liittyy tähän luostarin perustamiseen. Ja sitten tästä Klynin luostariverkostosta, niin sitten tuli keskusjohtoinen, ei ehkä nykyajan näkökulmassa keskusjohtoinen, mutta keskeinen näkökulmassa keskusjohtoinen. Eli tämä Klynin luostari, sen apotti oli tämän koko niinku liikkeen johtaja. Hänellä nyt ei ollut mitään ihan valtavaa suoraa valtaa näiden luostareiden elämään, mikä johtuu pitkälti siitä, että niinku kommunikaatio keskeinen maailmassa niin on hidasta, takkuilevaa, satunnaista ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa tämä oli uutta tämmöinen niinku valtava verkosto ja myös sen levinnäisyys. Miksi tämä sitten pystyi leviämään niin nopeasti? Oli just että näitä rukouksia arvostettiin niin paljon. Ihmiset, rikkaat, halus sieluilleen rukouksia Klynistä. Ja missä syystä he teki valtavia lahjoituksia ja perusti tällaisia, tai antoivat varallisuuttaan, jotta tämmöisiä tytärluostareita voitiin perustaa.
Reformiliikkeitä oli monia samanaikaisesti. Eräs näistä oli Gorsen reformi. Muita oli kamaldialaiset, kartusiaanit ja sistersiläiset. Nämä eri suuntaukset jopa kilpailivat keskenään. Helsingin yliopiston yleisen historian lehtori Samu Niskanen kertoo ensiksi Gorsen reformista.
Se oli vähän oikeastaan samantyylinen ja samanaikainen reformi. Jos lukee tällaisia niin kuin keskiajan yleishistorioita, niin aika usein näkee, varsinkin jos on ohut tämä kyseinen kirja, niin mainitaan vain Klynin liike. Mutta siinä unohdetaan, että reformiliikkeitä oli itse asiassa aika monia ihan samanaikaisesti. Hyvin tärkeä tämmöisellä saksalaisella kulttuurialueella vaikuttanut oli Gorsen reformi. Ja tästä puuttuu keskusjohtoisuus, eli siinä oli hyvin tärkeitä luostareita, esimerkiksi Fulda, Einsiedeln, tämän reformin piirissä, mutta että siinä ei ollut, tämän Gorsen apotilla ei ollut mitään erityistä valtaa näihin reformoituun luostareihin. Ja tässäkin, samoin kuin Klynissä, niin tämän reformin pääpaino oli nimenomaan siinä liturgisessa elämässä, jonka tasoa haluttiin kohottaa.
No entäs sitten tämmöiset kamaldorilaisluostarit ja kartusaanien luostarit?
Joo, tämä edustaakin sitten niin uutta vaihetta taas tässä reformissa. Tässä taustana onkin nyt tämmöinen enemmän erakkokristillisyys, eli tämä luostarielämä alkaa imitoida vahvemmin sitä, mistä lähdettiin liikkeelle, jossain niin kuin Egyptin aavikkoa. Erittäin tärkeä tässä on tämmöinen italialainen munkki Romuald, joka toimi tuossa 900-1000-lukujen vaihteessa. Itse asiassa kamaldorilaisluostarit niin perustuu nimenomaan hänen toimintaansa tai syntyivät siitä. Ja sitten toinen vastaava, hieman samanhenkinen liike on nämä kartusiaanit. Tässä on toinen perustajahahmo, tämmöinen Bruno Kölnläinen. Vaikka nämä tyypit elää luostarissa, niin heillä on siis paljon vahvempi tämä sitoutuminen hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen. Ja näitä, täytyy nämä liikkeet ymmärtää nimenomaan sitä taustaa vasten, että nähtiin, sitä kritisoitiin, että luostarielämä munkeilla, luostarimunkeilla, että heillä oli liikaa yhteyksiä maailmaan ja että he ei tarpeeksi niin kuin syvällisellä tavalla harrastanut tätä hartauselämää. Ja että se ei ollut niin kuin riittävästi läsnä, tämä hartauselämä heidän päivittäisissä rutiineissaan. Siitä tämä oli niin kuin luostarit myös, nämä liikkeet, niin kuin sanoin, niin tämmöinen jatkuva reformi oli läsnä tässä luostarielämässä. Ja nämä niin kuin ikään kuin kilvoitteli keskenään, että kuka tekee tämän asian paremmin. Että tässä on ihan selvästi semmoinen dynamiikka havaittavissa.
No entäs nämä sistersiläiset, miten he uudistivat?
Voi sanoa, että se oli tämmöinen vastaliike Klynin reformille. Eli että siinä vaiheessa, kun Klyni oli jo menettänyt sen ihan niin kuin kiivaimman voimansa, niin syntyi sistersiläisyys. Jälleen, kuten sanoin, niin tämä on jatkuva reformia. Sistersiläiset, hyvin vahvasti heidän eetoksessaan oli tämä tällainen, että he nyt palauttaa tämän luostarielämän tähän Benediktuksen alkuperäiseen aitoon malliin. He elää tämmöistä niin kuin vahvaa yhteisöelämää, mutta he vie luostarit tai jonkin verran legendaa, heidän oman historiankirjoituksensa synnyttämää legendaa, mutta myös tässä on totta myös, että he vie luostarit kauemmas asutuskeskuksista. Tässä on ikään kuin tämä sama tendenssi, mikä näissä aiemmin mainitussa liikkeessä esiintyy. Eli että mennään ikään kuin kauemmaksi maailmasta, mutta sistersiläiset ei tee sitä niin radikaalilla tavalla vielä kuin kamaldurilaiset ja kartusiaanit.
Suurin muutos luostarilaitoksessa oli kuitenkin kerjäläisveljeskuntien syntyminen 1200-luvulla. He käänsivät ajatuksen eristäytymisestä nurin niskoin. Toisin kuin aikaisemmat luostarijärjestöt, jotka olivat keskittyneet varmistamaan etenkin omien jäsentensä sielujen autuuden luostarin muurien sisällä, fransiskaanit halusivat ihmisten pariin. Heitä ei sitonut pysytteleminen yhdessä paikassa luostariin suljettuna.
Tämä on oikeastaan suuri muutos. Et siinä, missä nämä kaikki luostarit, tai on niin kuin tyypillistä tälle luostarireformille 1000- ja 1100-luvulla, että mennään kauemmas maailmasta, niin nämä katsoo asiaa, kerjäläisveljet katsoo asiaa ihan toisesta näkökulmasta. Mennään maailmaan. Ja he haluaa saarnata, he haluaa parantaa maailman. Tässä on niin kuin kaksi liikettä on keskeisiä, dominikaanit ja fransiskaanit. Dominikus ja sitten toisaalta Franciscus, niin kummallakin on tärkeää nimenomaan tämä saarnatoiminta. Ja Dominikuksen tämä saarnatoiminta, se liittyy vielä hyvin tämmöisiin dramaattisiin historiavaiheisiin. Eli niin hän halusi saarnata harhaoppisille katareille, mistä sitten lopulta syntyi tämä hänen liikkeensä. Nämä ei ole enää, koska tämä heidän ideansa on niin erilainen, niin nämä ei ole enää luostariliikkeitä. Nämä on nimenomaan kerjäläisveljiä. Ja he eivät myöskään asu luostareissa, vaan konventeissa. Ja nämä konventit, niin tavallisesti ne perustetaan kaupunkeihin tai kaupunkien yhteyteen vähintäänkin.
Niin, eli he käytännössä liikkuvat ihan tavallisten ihmisten parissa. Ja
kyllä, tämä oli nimenomaan se ajatus. He kyllä vietti sitä niin kuin aikaa keskenäänkin. He asuivat näissä konventeissa. Opiskeli yhdessä näissä kommenteissa ja harjoitti hartauselämää, mutta että heille tämä saarnaaminen oli ihan keskeinen osa tätä toimintaa.
Missä he saarnasivat?
Siellä, missä ihmiset oli. Ihan kaduilla ja teillä ja tuvissa. Ja sitten heitä esiintyi erittäin paljon yliopisto-opettajina.
Saarnasivatko he kansankielellä nimenomaan?
Joo. Muuten olisi ollut yleisöt aika vähäisiä ehdottomasti.
Eli he olivat tavallaan ensimmäisiä, jotka käyttivät tätä kansankieltä.
Ei. Meillä, niin joskus näkee tutkimuskirjallisuudessakin väitettävän, että tämä ennen noin 1000-luvun jälkipuoliskoa kansankielellä ei saarnattu. Aivan varmasti saarnattiin.
Miten he rahoittivat toimintansa? Että kerjäsivätkö he todella
sen? Ehdottomasti. He kerjäsivät, mutta myös sitten kun heidän hengellisyyttään alettiin arvostaa, niin he alkoivat myös saada lahjoituksia. Ja varsinkin fransiskaaneille tämä oli ongelma, koska fransiskuksen se perintö, niin se liittyi niin vahvasti tällaisiin köyhyyden ideaaleihin. Kyllä se oli niin kuin dominikaaneilla myös läsnä, mutta se ei ollut niin iso osa sitä itseymmärrystä tai tärkeä komponentti siinä. Tämä repitää tämä omaisuuden kerääntyminen ja sitten, miten sitä omaisuutta sai käyttää, niin Franciskuksen liikettä tosi pahasti sen ensimmäisenä vuosikymmeninä.
Siinä oli tavallaan tällainen ristiriita.
Siinä oli ristiriita, että piti olla köyhiä, mutta tultiin rikkaaksi. Kuinka ikävää.
Pohjoismaihin kristinusko saapui vähitellen. Tanska oli ensimmäisenä kosketuksessa kristinuskon kanssa jo varhaiskeskiajalla. Norja käännytettiin kristinuskoon 900-luvun lopussa ja 1000-luvulla. Ruotsi 1000-luvun alussa ja Suomi hieman myöhemmin. Tällä kristinuskon vaiheittaisella saapumisella Pohjolaan oli vaikutuksensa myös luostarilaitoksiin.
Se vähän vaihtelee alueittain että, ja nimenomaan sen mukaan, että missä vaiheessa kristin usko tuli ja alkoi levitä voimakkaasti. Myös nämä kristilliset instituutiot alkoi levitä näillä alueilla. Eli Tanskassa meillä siellä oli siis ihan benediktiiläisluostareita ja sitten yhtä lailla niin sisterseläisluostareita ja sitten näitä kerjäläisveljien konventteja. Ruotsissa taas vahva leviämisen vaihe, niin, että tämmöinen institutionaalinen leviämisen vaihe niin sattuu 1100-luvulle ja siitä eteenpäin, niin nämä luostarit, varsimmat luostarit oli sisterssiläisiä.
Minkälainen luostarilaitos oli Suomessa?
Meillä, koska tämä kristinuskon tämmöinen niin kuin institutionaalinen leviäminen niin sattui 1200-luvulle, jolloin nämä traditionaaliset keskeiset luostariliikkeet eivät enää, olivat menettäneet jo sen niin vahvimman tenhovoimansa, niin meillä ei ole näitä luostarijärjestöjä. Ja että meille tuli noita kerjäläisveljiä, dominikaaneja ja sitten fransiskaaneja. Dominikaaneja Turkuun ja Viipuriin ja sitten fransiskaaneja Ahvenanmaalle. Samoin Viipuriin ja Raumalle.
Kummatko niistä oli niitä mustia veljiä ja kummat harmaita veljiä?
Fransiskaanit oli niitä harmaita kautta vähän semmoisia rusehtavia ja sitten dominikaanit näitä mustia. Ja sitten meillä oli tietenkin täytyy aina muistaa Birgitta. Meillä oli täällä yksi birgittalaisluostari Naantalissa. Birgittahan teki siis valtavan tärkeän huomattavan elämäntyön ja häntä voi varmaan pitää pahemmin erehtymättä keskiajan Skandinavian vaikuttavimpana henkilönä. Ja hän on nytkin, niin hän on EU:n suojeluspyhimys.
Näin siis Helsingin yliopiston yleisen historian lehtori Samu Niskanen kertoi luostareiden tulosta Pohjoismaihin. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa puhumme keskiajan väestöstä Euroopassa ja taloudellisesta murroksesta 1100-luvulla sekä kirjallisen kulttuurin noususta.